habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa isniin bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha jubbaland ka taagan
waxaan ka walaacsannahay arrinta macnaha oonka iyo haraadka uu keenay oo dhimashada ah waxaan hore sheegay 3 ciyaala inay u dhinteen iskugu jiro rag iyo dumar oo yaryar ah oonkii haraadka sidoo kale hiiqdheerta iyo jaleecadana 3 ciyaala u dhintay oo yaryar ayagana oo daadooda maarta ciyaalkaas dhammaan daadooda 10 sano gaarta ma jirto
waxaanu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan cudurka coronavirus iyo laba kacleyntiisa soomaaliya
aan ku aragna second waveka inuu aada u dilay dad badan oo waayeelo u badan kaasoo ugu wacantaa laba arrin kow qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysta inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhinteen guryahooda ama la keenay isbitaal martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
ugu yaraan 2 qof oo ka mida dadkii dibadbaxay ayaa maanta ku dhintay Myanmar xilli maalin kale ay bulshadu dhigaysay bannaanbaxay kaga soo horjeedaan tallaabadii milatarigu bishii hore ay xukunka kaga tuureen ee dowladdii rayidka ahayd dadkan u dambeeyey ayaa ku dhintay magaalada Mayidkiina oo caasimadu ah gobolka waqooyiga ku yaala ee Kachin sawir u qaaday wariyaha v o a ee qaybta Burma ayaa muujinaya dadka la toogtay oo yaala jidka islamarkaana dhiig badan ka daatay iyadoo qaarkoodna ay la joogaan howladeennada gargaarka degdeg ah halka sawir kalena uu muujinayay haweenay la gacan qabanayo kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray ciijin ay ciidamada ku sameeyeen dhimashada u dambeysay ayaa la xidhiidha mudaharaad guud oo ay bilaabeen isbahaysiga 9 urur ganacsi kaasoo ay ku taageerayaan dadka ka soo horjeeda inqilaabka islamarkaana ay cadaadis ku saarayaan xubnaha milatariga junta isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee dagaalka kula jira xoogaga iiraan ay taageertay dalka yemen ayaa sheegay axaddii inay bilaabeen ololo cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana caasimada yemen iyo gobollada iyagoo kaga aargudanaya gantaallo iyo diyaaradaha daroonka loo yaqaano oo lola beegsaday meelaha muhiimka ah ee milatariga iyo weliba saliidda dalkaasi sacuudiga ah waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee muddo sannado ah oo magaalada sanca ay duqeeyaan diyaaradaha dagaalka sacuudigu arrintan oo timi xilli boqortooyadu ay waajahayso korarhka duqeymaha xuduudda ka soo tallaabaya ee lala beegsanaya tasiilaadka oo uu ku jiray weerar lagu qaaday axaddii meel muhiim ah oo saliidda laga daabulo dadka deggan magaalada sanca iyo maleeshiyada haysata caasimadda ayaa ku warramay inay magaalada axaddii ka maqleen qarax weyn mana jirto xog tilmaamaysa khasaare halkaasi ka dhacay ciidamada booliiska ee talyaaniga ayaa isniintan maanta magaalada koonfurta ku taalle baari ku xidhay nin dhalashadiisu ay tahay aljeeriya oo looga shakisan yahay kooxda dowladda islaamka iyo inuu gacan siiyey weerarkii argagixisay sannadkii 2015 lagu qaaday magaalada baariis ee ay ku dhinteen 130 qof booliiska ayaa ogaaday inuu yahay 36 jeer ee u dhashay aljeeriya laguna magacaabo atmen tomi oo sidoo kalena loo yaqaana tomi mares sida ay baarayaashu sheegeen tomi ayaa siiyey taageero toosa kuwii diyaariyey weerarkii argagixisay bajlaane faransiiska iyo 3 meelood oo kale oo baariis ah bishii noofembar 13-keedii ee sannadkii 2015 weeraradaasi baariis oo 400 qof oo kale ay ku dhaawacmeen ayaa ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa faransiiska tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka ugu dambayntiina madaxweynaha suuriya bashaar al asad iyo marwadiisa asma ayaa laga helay xanuunka covid-19 kadib markii lagu arkay calaamada meeldhexaada sida ay isniintan maanta sheegeen aqalka madaxtooyadu waxaa kaloo madaxtooyada oo dalkaasi ay sheegtay in kadib markii lagu arkay calaamadahaasi meeldhexaadka ah ee u eeg xanuunka covid-19 madaxweyne asad iyo marwada koowaad asma al asad lagu sameeyey baadhitaanka ah nooca b c r isla markaana natiijadii ay noqotay inay xanuunka qabaan iyagoo intaasina sii raaciyay inay caafimaadkoodu fiican yahay islamarkaana ay xaalad degan ku sugan yihiin. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu inala socodsiinayay warkii dunida.
maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. mas-uuliyiinta u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa ka hadlay caqabado kala duwan oo xilligan haysta haweenka soomaalida meel kasta oo ay joogaan, iyadoo dhinaca kale ay haweenku door muhiim ah ku leeyihiin badbaadada qoyska. wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay nairobi.
dumarka soomaaliyeed waxay ka mid yihiin haweenka iyagu maanta u dabaaldegaya maalinta 8da maarso. haddaba waa sidee nolosha dumarka soomaaliyeed? maxayse yihiin duruufaha ku horgudban iyo guulaha ay gaareen? luul jaamac ow nuur oo ah agaasimaha waaxda jinsiga iyo xuquuqul insaanka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska puntland ayaa arrintaasi faahfaahinaysa.
caqabadaha haweenka soomaaliyeed guud ahaanba haystaa waxay tahay markii ay dowladii dhexe soomaaliyeed ay burburtay 1991 haweenka soomaaliyeed waxaa dusha ka fuushay mas-uuliyaddii dhammaan qoyska soomaaliyeed ayagaa u raadsha nolol maalmeedka. sida aan ognahay hooyaan ahay markii la isugu yimaado goobaha waxbarashada inta badan waxaa ilmihii daba socda ama imaanaya ama xilliga xafladaha iyo imtixaamaadku markay dhammaadaan loo yeerayo ama kaba warqabo iyagu iskoodba u daba socdaa waa haweenkii soomaaliyeed, caruurtii soomaaliyeed. halkaa waxaa ka garan kartaa in gaabis uu ka jiro mas-uuliyaddii ragga, innagoo aan dhaliilaynin oon dhahaynin ragga waa xun yihiin. halkaa waxaad ka garan kartaa in haweenku ay saaran tahay mas-uuliyad ballaaran oo ah inay iyaga cunnadiina u raadinayaan qoysaskii soomaaliyeed, isla mar ahaantaasna ay iyaga haddana caruurtii ay ku hayaan. dal iyo dibadba haweenka jooga iyagaa caruurtii gacanta ku haya. midda labaad oo haweenka u raacsan waxay tahay waxaa jira dhaqaale la-aan baahsan. haweenka soomaaliyeed sidaan ognahayba waxay ka shaqeeyaan ganacsiga yaryar sida iibinta qudaarta, hilibka, caanaha, jaadka, oo kulli ay yihiin wax inkam aada u yar oo hooyada soomaaliyeed ay ku xisaabtanto inay ka hesho nolol maalmeedka qoyskaas siday u maarayn lahayd, iyadoo kala kulanta andadaadii iyo dhibaato iyo gabdhaha jaadka gado oo kale, mararka qaarkood xataa inay naftoodii ku waayaan. haweenka soomaaliyeed guulaha ay gaareen oo la taaban karo waxaa ka mid ah haweenka soomaaliyeed golihii xukuumadda bay ku jiraan oo ilaa iyo level wasiir, haweenka soomaaliyeed golayaashii deegaanka oo degmooyinka waxay ku soo galeen nambar aada u fara badan, qaybahoodna ay ka yihiin mas-uuliyiin ku-xigeen degmooyin sida aniga hadda meesha aan ku noolahay kale oo ah dowladda Puntland. waxaan ka gaareen haweenku guulo la taaban karo.
si la mid ah sida haweenka caalamka, dumarka soomaaliyeed miyay u dabaaldegayaan maanta, mise gaareen heerkii ay hiigsanayeen?
intisaar saalax, aad baan kuu salaamayaa. magacaygu waa shukri cabdulaahi maxamed. halkii ay hiigsanayeen haweenka soomaaliyeed absolutely not, weli ma aysan gaarin. ilaahay rudhowna ma aysan gaarin, iyadoo marka laga fiirinayo dabcan siyaasadda iyo sidoo kaleeto dabcan mataqaanaayay yacni habka ay ka yihiin dhaqaalaha iyo dabcan talaka goynta waddankan. haweenku dabcan meelo badan bay ka habacsan yihiin oo mataqaanaayay aysan gaarin halkii laga rabay. haweenka soomaaliyeed haddaanu nahay anugu taasaan aaminsanahay ah inaan weli la gaarin halkii mataqaanaayay meela ka rabay oo ah mataqaanaayay in waddankan dabcan meesha taladiisa lagu goynayo iyo sidoo kaleeto dabcan ayaa ka talintiisa iyo meesha loo wada inaynu qayb lixaad la ka qaadano, maadaama haweenka haddii nahay soomaaliyeed ay dabcan boqolkiiba mataqaanaayay 50 iyo wax ka badan lagu xisaamiyo oo ah dee dabcan qayb ka mid ah amase haddaysan ka badnaynba ragga dabcan ay yihiin, haddana aysan helin mansabkii ay lahaayeen.
intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
mas-uuliyiinta deegaanka xagar ee jubbada hoose ayaa faahfaahin dheeraada ka bixinaya xaaladda abaarta, gaar ahaan biyola-aanta iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka ku nool deegaankaasi. Mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanka ayaa sheegay in ay jiraan dad u dhintay biyola-aan iyo cudurro kaleba. Sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo gaaray dad ka barakacay deegaanka Garilay ee gobolka Gedo. Faahfaahin warkaasi ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Dhimashada dadkan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay u adkeysan waayeen oonka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbada hoose, jubbada dhexe iyo gada ka mid ahi, kuwaas oo ku noolaa degmada Xagar iyo Nawaxigeeda. Sida ay VOA u sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka, Cabdisalaan Xasan Garweyne oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda degmada Xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa VOA u sheegay in xilligan degmadaasi ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 7 ruux oo 6 ka mid a caruur ay ahaayeen. Sidoo kalena ay jiraan dad u geeriyooday kiisas la xiriira cudurka COVID-19 oo aan la xaqiijin balse calaamadihii laga helay.
Waxaan ka walaacsannahay arrinta macnaha oonka iyo haraadka uu keenay oo dhimashada ah. Waxaan oo sheegay 3 ciyaal inay u dhinteen, iskugu jiro rag iyo dumar oo yaryar ah oonka iyo haraadka. Sidoo kale hiiqdheerta iyo jadeecadana 3 ciyaal u dhintay oo yaryar ayagana oo daadooda maarta ciyaalkaas dhammaan daadooda 10 sano gaartay ma jirto, waa inta u dhexeysa 7 ilaa 9 sano. Annaga bareyskanaga wuxuu quseeyaa in degmadaa loo gurmado, gargaar bini aadanimo ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan u baaqaynaa la yiraahda hay-adaha UNK iyo sida maarta macnaha wasaaradda masiibooyinka gargaarka iyo wasaaradahan quseeya dowlad goboleedka Jubbaland intaba inay gurmado sameeyaan iyo dadka Soomaaliyeed oo muxsiniinta oo ganacsatada.
Xildhibaan Xasan Shacbaan Maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha abaareed ee ka taagan deegaanada Jubbaland, isagoona ugu baaqay dowladda dhexe, hay-adaha samafalka iyo maamulka Jubbaland in gurmad degdega lala gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha.
Waxaa jirta sida lawada ogyahay deegaanada Jubbaland oo ay gado u daran tahay jubbada hoose iyo jubbada dhexe intaba, inay deegaamada badankood ka jiraan abaaro, biyola-aan iyo daaqii xoolaha xumaaday. Waxaa kaloon ognahay oo aan micnaha maxaan ku dhahay 24 saac riboodkeeda deegaanada dhan ka helnaa in ay jiraan xoolo iyo dad ay micnaha maxaan ku dhahay u dhintay abaaraha jiro. Xagar aan u imaado degmada Xagar ee tulooyinka hoos imaado iyo deegaanka oo idil waxaa ka jirto biyola-aan, meelaha qaarna daaq xumo ka jirto. Intii yarayd meelaha qaar ee daaqa fiican uu ku jirayna waa la iskugu imaaday, waa babulator ay noqotay. Iyadoo ay sidaa jirto ayaa haddana waxaa micnaha maxaan ku dhahay jiro oo aan xogteeda helaynaa, oo 4 saac riboodyadeeda aan helaynaa, in suspectiyo oo coronavirus dhimashadii ay jirto. Waxaa kaloo jirto oo aan micnaha maxaan ku dhahay deegaanka ka helaynaa in xiiq dheer ay deegaanka ku jirto oo ay ku jirto jadeeco. Dhibaatooyinkaas dhan la soo sheegayaa.
Inkastoo kulaylka iyo haraadka daran ee ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, haddana ma jirto gurmad degdega oo la gaarsiiyo dadkaasi, balse waxaa isu soo taraya dadka ka soo qaxaya abaarahaasi, kuwaas oo gaaraya hadba deegaanka ay u arkaan in biyo iyo baad ay ka helayaan. Qaar ka mid a odayaal ka soo hayaamay deegaanka Garilay ayaa VOA u sheegay in dad aad u tiro badan ay la ildaran yihiin biyola-aan iyo cunuyari, waxaana ay sheegeen in xilligan ilaa 3 caruur ay ku geeriyoodeen nawaaxiga deegaanka Garilay.
Cabdi Cali Cabdulle. Waxaan ka imid gadaan ka imid. Waxaa jiro alxamdulilahi rabbilcaalamiin damcay inuu afmirow usoo cararo oo biyo usoo doonto. Dhaxa kolku marahayaa biyaha dee masoo gaarhaya 3 cunug macnaha ilmo waa marka haddii 3 cunug oo macnaha hadda dadka xoolaha kaxeeya ah yaa ku dhintay oo oon dilay.
Waxaanaba roonba hadda dadkan afmadow xagga ka soo jira, wixii afmadow xaggaba ka jiro halis bayba ku jiraanba. Nagu hadda maba aanaa tirsan wixii dhinta waa iskaga tagnaab arig horta asagu waada kala baran yahayda. Marka lo hadda meelahan inta ka gadoontay afmadow meelaheeda gadaal damacday inay biyo u doonato waddanka ay dambiyi damacay u doonatana gaari weyday xeradii markii lagu soo celiyay iska dhammaatayna waa jirtaa ooba laysagada tagayda waxaa dilayna waa oon. Marka dadka oon iyo abaarba isugu darantay dhibaatadaas way ka jirtaa waddanka. Allah ka dulqaado, ma ahan niman geel jiro ahoo geeli inta soo kaxayn waayey asagii laftooda ka soo araray dhacaan ku dhintay waa la sheegay, anigu ma kor istaagin.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
هاتنا دقي السيال واحد كسر واتان حبنتي إليسك في أو إيه وحنا السود دياري سونا جديدين يا محمد علاد حسن.
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA oo bishii laba jeer maalinta isniinta aad ka dhageysataan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga todobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaan ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada Soomaalida dadii ugu dambeeyay waxa heer qeyladaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir waxa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha Muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeenaya baraha bulshada dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka Martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda maadaama ay culaysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunku ku dhaco ay u baahdaan Dr. Cabdulaziz Maxamed Cali oo loo yaqaan Shombe waa wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee IOM ee isbitaalka Martini ahna madaxa qaybta la tacaalida xanuunka coronavirus ee isbitaalka Dr.ka ayaan weydiiyay waxay ku kala duwan yihiin laba kacleynta cusub iyo wajigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa Soomaaliya
kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaar garoobay oo dadku wacyi badan la geliyay cabsi badan jirtay kaas wixii xakamaysay cudurka inuu sii faafin especially waxaan kala xirnay early stage in diyaaradihii taasoo aan limit ku sameynay dadkii flightka dibadda ka imaanaya 2020 xilliga Mars kan waxaa dhacday in la dadka ay iska ilmaameen corona inuu jireen kale waxay kula aaminsan corona inuu dhamaaday waxaa kaloo dhacay cudurka markuu nagu bilaabay bishii February bilaweeda in is jirin wax control oo garoomada airport-ka iyo dekada in dadka laga joojiyay ma jirin ama la flight-ka ma la joojiyay taasoo muhiim in bishii December in la joojiyay in meelahaas marka adduunka uu ku bilaabay kumweefka xoogiisa tan labaad ummada Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho iyo gaarkeedii iyo dhammaan gobollada Soomaaliyeed waxay aan lala yaabeen amka inaysan dhageysanin ama wirta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka taas waxay keentay in cudurku ku faafo si easy ah kan ikii hore ku dhumay kan waxa moodda inuu fast ku socdo si xawli ah wuxuuna ku dhacay inta badan generation-ka yaryar dhalinyarada anigaa marka waxa laga yaabaa inay asymptomatic calaamado is lahayn waxay geeniyeen guriga ku nool waayeeladii ayayeen iyo hooyo aabo oo qaban cudurro kale oo sida sukor iyo dhiigkar iyo xaaladaha blood pressure iyo problemka wadnaha marka waxaan ku aragnay second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeel u badan kaasoo ugu wacanta laba arin kow qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysto inta badan ama meelo kale la soo marsiiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas coronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynayay si kale taasna waxay keenaysaa second delay taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay
marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo aad sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay way ugu dhimanayaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisa diiwaan gelisay
kiisaska in laaminka diiwaan galo waa 200 xoogaa oo marka Soomaaliya dhan ah Muqdisho marka la eego ayada ugu dhimasho badan waxaan laga diiwaan gelin ka baldeysan waxaan qasdan waxaa laga 70 ilaa 90 meelaha oo qofayno ku dhinteen laakiin dhimashada waxa ka dhana isbitaalka rajis galay ama wasaaradda caafimaadka ee sheegtay waxa ka badan 5 jibaar 6 jibaar Muqdisho inta ku dhimanaysa oo dadka kuriga ku dhimanayaan markii la wareysta dadka qabuuraha ka shaqeeya waxay sheegeen in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha Muqdisho 5 ilaa 6 qaybood kala duwan ah taas marka isku dhuftid waxa ogaanaysaa isbitaalka inta ku dhintay in waxba ahayn waxa kun jeer ka badan dadka banaan ku dhimanaya waa aad iyo aad u badan oo laga dareemayo xataa baabuurta aaska wada Muqdisho oo u socda jidadka aaska qabuuraha inay aad u bateen ayay dadka ii sheegeen in masaajidka haddaad tagtid inkastoo masaajidda dadka aad u furan yihiin suuqada waa la sadex maraayaa wax social distance ma jirto wax maaska xirna waa far ku tiris taasna wuxuu keenay cudurka inuu aad u sii faafo
cabsida aad ka qabtaan in cudurkan uu yahay dilaa aamusan oo idinkoo xogtu idin soo gaarin oo bukaanadu idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku leynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay ku baab laga soo ogaanayo walwal intee lagaad ka qabtaan dhaqtar ahaan
wallaahi walwalkeena waa aad buu badan yahay barkee waxaa muhiim ah in ummada Soomaalida u sheega laba wax muhiim ah annaga cudurkan inaan daaweyno iyo inaan ka hortagno waxaa noo fudud inaan ka hortagno waayo awoodda qalabka caafimaad isbitaalada Muqdisho lagu hayo iyo oksijiinka waa ogtiin waa gabaabsi taas haddii nambarka beeshinada ee bataan overcrowded isbitaalada ku noqdaan dhimashada iyo dadka xaligi qaban karaa sii badanaya marka walwalkii waxa weeye haddii intaasoo 400,000 Muqdisho ay soo wada dhacaan cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daawo lama hayo Muqdisho oksijiin ku filan ma hayno ICU iyo qalabka loogu talagalay meeshaan waa yar yihiin inta yarada la isticmaalo haddii maanta meeshaan 6-7 ka sugeynay ee ii timaada 200 qof ICU baan xaqiijinaynaa kullu wuxuu ku dhimanaya isbitaalka dhexdiisa ama jidadka ku dhimanaya Muqdisho marka ummadda Soomaaliyeed waxa ugu digayaa annagu tabarteen way yartahay kan wallaahi xaaladdu waa xunta wallaahi ma mar waxaa soo socda disaster ka badan kii hore waxba ma ah kan haddii shacabiga iyo wadaadada iyo dadka wax garadka ah haddaan la wada qaylin oo masaajidada laga qaylin ama wacyigelin xoog la sameyn waa ogahay wacyigelinta cid dhegaysanaysa ma at least waxa rabnaa in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoowayaasha cudurku geyn taas muhiimadda ugu muhiimsan waa midda labaad sida aan idin sheegnay cudurkan kortagiisa ayaa ka fudud daawayntiisa kortagiisa maxaa ka mid ah in maaskarada aan xirano in social distancing aan ilaalino iyo in qofki qaba qof kale uu sheeg guri isku xirano qof kalena u tegi karin sida waalidka ayeenkeen meeshan wax ku baabaay ayaga u badan marka walaalayaal waxa idin ku casanay inaad waxyaalahaas dhaqaatiirta idin falayaan inaad aad dhowrtaan si ay u badbaadisaan awowayaashiin hooyooyinkiin aabbayaashiin waayeelada guryaha jooga taas markaa sameysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran markaas waxaan ka hortegi karnaa ama daaweyn karaa inta yarta isbitaalka nooga imaaneysa
haba ugu daraatee Muqdisho oo keliya maaha meelaha laba kaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ee gobollada Soomaaliya Idriis Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland waxa uu ka warramayaa xaaladda xanuunka ee deegaanada Jubbaland
bishii February baan dareemay Jubbaland inay soo laba kacleeyeen xanuunkii iyadoo sanadka hore bidii u dambeeyay October, November, December, September ay kiisasku aad u yaraayeen hadda bishan February oo hadda dhamaatay Jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuunka COVID-19 dadka aan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii February xanuunka COVID-19 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 Kismaayo ku nool 14 qof oo ku nool Balad Xaawo 8 Garbahaare ah iyo hal kiis oo Doolow ah intaas baa hadda bishii February aan ka helnay bishii March baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 Garbahaare joogtay hal qof oo Kismaayo ah marka intaas baa hadda xogta dambeysay xanuunka COVID-19 ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaas aan ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jira Garbahaare oo kala dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn baajira laga bilaabo bishii April sanadkii hore ilaa iyo hadda xaaladda guud ahaan Jubbaland ee COVID-19 waxa weeye in ka badan 257 qof oo Kismaayo ah 60 qof oo Balad Xaawo ah 11 qof oo Garbahaare ah 8 qof oo Ceelwaaq ah Afmadow oo 6 qof ah Doolo oo 5 qof ah 1 qof oo Baar Dheere ah iyo 1 qof oo Baraada ah intaas baan ka helnay intuu xanuunka COVID-19 ka bilowday wadanka baaritaanada aan sameynay inta aan xaqiijin karno waa xaqiiqa intaas ka badan yihiin dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda isaga jira baa jira oo intaas ka fara badan kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan sameyn aan xaqiijin karin laakiin inta aan xaqiijin waa intaas
sidoo kale tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne Xudiin Mukhtar Macalin waa wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle waxa uu waramay barnaamijka Elayska VOA-da
maalinna runtii maalinta ka dambeysa kiisaska aad u sii fara badanayaan iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana la soo warinayo oo inkasta oo aanan runtii ay jiraan kiisas naftirkooda iiga aan la baarin haddana la soo sheegayo inay u dhinteen iyagoo leh ama ay dhinteen iyagoo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan COVID-19
muxuudiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19 balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo
waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihii leh u dhintay haddana aan la baarin oo xarumihii baaritaanada aan la keenin hadii loo fiiriyo waqtigii hore hadda qasatan labadii wiil galo soo dhaafay aad runtii dhimashadu u badanaysa marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna waxaynu sheegan in uu nambarkii aad u sii farabadanayo si gaar ah markii aan weydiino dadka oo ka dhimanay dadka qaraabada leh kiisaska dhimanay waxaynu sheegayaan dadka badanaa in uu calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska iyaga ma ku dhahayn coronavirus oo qaba laakiin waxay ku sheegayaan qofkii in ay neefta ku cushuntay waxay ku sheegayaan inuu qunfacayay marka runtii iyadoo waxyaabahaasoo iskaashadeen waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu jiraan uu jiro waddanka aanu ugu faafay
sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka waxaana galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn wasiirka xigeenka caafimaadka galmudug mahad caabi ciise ayaa u waramay barnaamijka elayska v o eda
galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiin runtii cudurkii marba marba ugu dambeysa hoos ugu sii dhacay iyadoona xarunta shaqadeedu hoos usii socotay ilaa ugu dambeyna xarumaha qaar la xiray marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqaha caafimaadka aad u yaryihiin xarumihii oo iska xirofanka ka dhamaaday inugu soo aaday taasaa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu galmudug dhan ku yeesho xarumihii caafimaadka uu ku yeesho oo caafimaadkii guud oo socday asaga laftigiisa uu qeyb ka qaatay inuu hoos u dhaco marka hadda xaaladda galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaaladan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo kamid ah aan furnay xaruntii luusa mareebo karantiilka xarunta gaalkacyo runtii aad u shaqeynaysay lixdii bilood u dambeysay nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fanki ka go-ay shaqaalihii runtii ay shaqaalo badanaa ka shaqeynaya ilaa iyo kontan iyo laba shaqaala ayaa ka shaqeynaysay boqol wacyigeliya ayaa ka shaqeynayay runtii ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kahortegdiisii hoos nooga sii dhigay marka xaaladda guud haddaan ku sugannahay waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid waxa degdega ee soo socda ayadoo deeqbixiyaasha aan gacan laga helin dowladdii federaalka eedana wasaaradda caafimaadka tabarteed ay iska yaraatay waxay shaybaarkii lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib darada ah waxay kamid tahay in qalabkii lagu baaraayay w h o anaga caawin jirtay laba isbuuc qalabkii uusan wadanka olino uu ku maqan yahay marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay galmudug cudurka
mahad caabi ciise ayaa ka waramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen
sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 982 bukaan ayaa la baaray galmudug dhan 332 kiis ayuu noo maraayay hadda runtii tiro intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay hadda inta laga helana markii guud ahaan laisku daro 156 ayay sii marayaan waxaa dareemeysaa bishan febraayo keliya 32 ilaa 56 inay kiis kor u kaceen intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qayb qaadinayn kuwa xarumaha caafimaadka imaanayn oo guryahooda ku dhimanaya maalin kasta waxaa arkaysaa deegaanada galmudug dhan waxaa ka wada jirta tacsi dadku qof kastana wuu dhimanaya marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan maalin cudurka aan la helinna ma jirto marka taas waxay caddeyn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro intaas waxaa sii dheer awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aada loo yareeyey meelaha baabuurta iyo diyaaradu aada u yaraayeen hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisa laga soo sheegaya ayadana wax aada runtii damqasho iyo kafejignaan iyo dadaal lagu bixiyo mudan runtii oo aan la dhayeegsan karin arrimahaas
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland doctor jaamac faarax xasan ayaa barnaamijka elayska isna uga waramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada puntland
xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilixili xilixilina hoos uu yaro dhacaa hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa taasna waxaa noo caddaynaysa baaritaanada aanu baadhno iyo xogaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee puntland iyo soomaaliya oo dhanba marka guud ahaan marka laisku soo ururiyo xanuunkii waana jiraa xilliganna waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxadiro dheeraada la muujiyo haddii aan for example aan soo qaato shantii maalmood ee ugu dambeeyey 27-kii bishii labaad ilaa iyo 2-dii bishii saddexaad oo waxaa dadka la baaray ay ahaayeen puntland ilaa iyo 400 oo qof
Somaliland haddaan eegno kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ayaa iyana korortay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac, madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Somaliland, ayaa barnaamijka Eliska ee VOA uga waramay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa uu dhimanaya Somaliland.
90 weey maalintii imika wiigagii ugu dambeysay waxaad moodaysaa in markii hore 60 bay ahayd uu kor u socdo oo 60 sida ay u socoto ayaa dareemaysa oo dhimashadu marka wax kalena ma aha eeg cabsidii markii hore dadka la galiyay oo qofkii in uu hore cusbitaalka u yimaado ayaa u fiican oo duwayntiisa kamida qodob kale uu ku jiraa waxa weeyaan meelaha private-ka oo kale ayaa qofkii liita keenaya qofkii liita marka waa halka laga leeyahay hadii xanuun aad aragtay walaal dhaqso cusbitaalka ula xiriir cusbitaalada markaasi wax looga qabsan kara de oo loogu sheego marka dacaydi hore muugan way soo bedeshay imka aaminkii dadka iyo wasaaradda imka yimid
Dr. Cabdiwahaab ayaa ka warramaya heerka wacyiga dadka Soomaaliland ku nool ee xanuunka coronavirus isagoo sheegay in idaacaddan VOA barnaamijshi ay hore u baahisay ay kaalin ka qaateen wacyigaas dadka ee kor u kacay
walaan wiigii dhoweyd aad baad u mahadsantiin ay Voice of America horta soo qaaday aad baan ugu mahadcelinaynaa kaasaa iminka dadku aad u dhegaysanayeen waxa weeyaan wax weyn bay ka tartay oo marka qofkii soo taabto ee yiraahdo war qofkii gurigan ku jiray wuxuu qaaday COVID-19 qofkii halkan joogay xaafadayadii waa lagu arkay marka baqdintii way ka baxday dadka waanay soo fahmayaan wiigan way imanayaan qaar baa ul dacayda fidin jiray qofka hadduu dhinto laba caynkan war qofka waxa loo aasayaa qaab loogu talagalay qaabkii muslimka ahaa weeyaan qaab kale ma aha yaynaan dadka jaawareerin muhiimkuna waxa weeyaan dadku inuu ismaqlo haddii dadku ismaqlo waa shinnida waa adiga arkay kala dambeyn bay wax ku tahay waxa weyn qofka kaaga anigu imika waxa laga yaabaa inaynan garanaynin birtoo kale waanan qofka birta weydiiyo marka walaalayaal guud ahaan soomaali geygeyga oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in ay maqlaan gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliland saa u qaateen ay kor u qaadatay iminka ayaan ku wacyigelinaynaa kala fogaanshihii faraxalkii hadday noqoto maaskii oo la xidho intaasiba waxay ka noqdeen dawo weyn fididda cudurka marka waxaan leenahay walaalo adiguna iska badbaadi bulshada ka badbaadi qarankana ka badbaadi
waxaa hasna xanuunkan kororkiisa laga soo sheegayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya laakiin xiriir aan la sameynay madaxda wasaaradda caafimaadka ee deegaanadaasi ayaan inoo suuragelin kororka ama laba kaclaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo dalalka hodanka ee dunida ay dadaallo ugu jiraan sidii ay dadkooda uga wada tallaali lahaayeen xanuunkan Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha fara ku tiriska ah ee dunida ee dadkeedu aanay u qaadan jiritaanka iyo halista xanuunkan midnaba taasoo dhalisay baqdina in xanuunkan uu ku noqdo Soomaaliya musiibo gallaafata nolosha kumanaan qof sida ka muuqata xogaha ay baahinayaan hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka wax ka yar 30 qof ayaa baarista xanuunka ilaahay hadda lagu sameeyay guud ahaan Soomaaliya waxaana xanuunkan laga helay wax ka yar 80 qof waxa u dhintay inta la ogyahay ee la diiwaan geliyay wax ka yar 300 qof tiradaasi markaad barbar dhigto bulsho lagu qiyaaso inay ka badan tahay 15 million waxay noqonaysaa mid aad u yar waxaase xaqiijinta iyo diiwaangelinta hay'adaha caafimaadka ka baxsan tirada dadka dhimanaya ee maalin kasta la geynayo qabuuraha ee helkoodu toonsan yihiin inay xanuunka dhinteen iyo baroorta iyo tacsiyada ay Soomaalidu saacad walba iyo daqiiqad walba soo marinayaan baraha bulshada xilli siyaasiyiinta iyo madaxdii looga fadhiyay inay u istaagaan ka hortaga musiibooyinka qaran ay ku mashquulsan yihiin khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano la xiriira cidii ku fariisan lahayd kursiga awoodda dalka iyadoo aan la iswax la iska weydiin cidda la xukumayo haddii musiibo ay ku habsato dadka xukunkooda loo gurbaan tumanayo. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee qaar ka mid a deegaanada Soomaalida. Intaan barnaamijkan oo kale dibdambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. waxaa guud ahaan si rasmi ah uga bilowday maanta dalka ethiopia iyo deegaanka soomaalida imtixaanka fasalka 12-aad ee heer qaran iyadoo tirada ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisatay dowlad deegaanka soomaalida ay tahay 17,360 arday. warbixintan waxaa soo diray maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday dowlad deegaanka soomaalida imtixaanka fasalka 12-aad ee markaasi ardayday ku gelayaan jaamacadaha dalka. waxa uuna ahaa imtixaankan inay ardayda u fadhiistaan sanadkii tegay ee 2020-kii balse saameynta cudurka covid-19 darteed ayaa dib loogu dhigay, iyadoo sanadkanna tirada imtixaanka fasalka 12-aad u fadhiisatay guud ahaan deegaanka ay tahay 17,360 arday, islamarkaana imtixaanka uu ka dhacayo 409 xarumood oo ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida. maxamed faatax maxamed waa wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida. waxa uuna idaacadda v o a u sheegay sida uu uga bilowday imtixaankan fasalka 12-aad guud ahaan gobollada degmooyinka deegaanka soomaalida.
maanta deegaanka soomaalida iyo waddanka oo dhan waxaa ka bilaabanaya imtixaankii klaaska 12-aad. imtixaankani waa imtixaankii soo daahay, saan horey u sheegnayba 2012-kii imtixaankii koronaha sababta uu daahay weeyaan. goobtan aan joogno waa sheekh cabdisalaam dugsiga sare ee magaalada jiga, mid ka mid a dugsiyada sare ee ku yaala magaalada jiga. sheekh cabdisalaam 1,911 ardaybaa imtixaanka fadhiisanayo. guud ahaan deegaanka marka la fiiriyo 17,360 arday ayaa fadhiisanaya maanta imtixaanku. dhabtii imtixaankan waa imtixaankii loogu gudbayay jaamacadda, ahmiyad gaar u leeyahay deegaanka soomaalida iyo waddanka oo dhan. waa ardaydii jaamacadaha waddanka ama tacliinta sare waddanka geli lahaa weeye, waana beritoole dadkii dhakhaatiirta noo noqon lahaa, injineerada noo noqon lahaa, aqoonyahanadii deegaankan ku xisaabtameynaya waddankao dhan ee deegaanka u gaamin lahaa wey. waana midhihii waalidiinta iyo dowladdaba ay kusoo dadaalayeen 12-kii sane lasoo dhaafay. marka marxalad muhiimay ka gudbayaan, marxalad kasii muhiimsanna way u gudbayaan. maan islaanahay dadaal badan baa la sameeyey koronaha sababtii ardadii waxbarashada ka daahaysayna ha galaynin klaaska aan galaynin. dadaal badan baa loo sameeyey, ha noqoto TV, ha noqoto manhaj loo qaybiyo, ha noqoto weebabka loo geliyo inay soft copy ka helaan manhajkii. dadaalkii badnaa la sameeyey maanta waxaan ku rajaweynaa inuu natiijadiisii maanta aan gaari doonno. imtixaanku waxay ku xidhan tahay 12-aadka tayadii waxbarashada, processkii guud ee tayadii waxbarashada guud. koobaad laga soo bilaabo oo foundationka ardayga u aasaaska soo dhiganaya waxbarashada KG-gii iyo koobaadii ilaa iyo 12-aadka natiijadii aqoontii uu 12-kaas sana aruurinayay weeyaan wuxuu imtixaanka u galay. dhabtii deegaanka soomaalida waxaa la yaabaa 12-sano hore markii dib loogu noqdo tayada waxbarashada iyo halkay maraysa marka la fiiriyo ardaydan imtixaanku inuu adag yahay ay marayaan. laakiin waxaan isleenahay 2 sano u dambeeyey ama 3 sano u dambeeyey dadaalka lagu sameynayay in ardayga kow laga wacyigeliyo qish wax layidhaha inuunu ku baasi doonin oo fikirka xun aan dhinac ka dhigno, labo dadaal inuu u baahan yahay, 3 gashiga uu u baahan yahay ardayga inuu dadaalkiisa dhammaystirana inay dowladda buuxisaan ka shaqayno. intaasoo dhan marka lasu geeyo natiijo wanaagsan ayaan ardayda ka rajaynaynaa. 17,360 arday macnaheedu qadar ka mid a hadduu hadhaxid ardayda jaamacadaha ku biiraya nambarka deegaanka soomaaliya abid tiradii ugu sarreysay weyaan. waan ognahay sanad kastaba kor buu u socdaa tiradu, sanadba sanad ka dambeeya kor buu sii kacayaa. marka rajo waxaan qabaynaa 5-4 sano gudaho tiraadu fara badan oo arday oo soo qalin jabisay inaan heli doono oo jaamacadaha waddan ka soo baxay.
imtixaankan fasalka 12-aad ee ka bilowday dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa uu socon doonaa muddo 4 maalmood ah, iyadoo xusid mudan tahay in imtixaankan uu dib u dhacay muddo sanad ah sababo la xidhiiy horjeeda saameynta cudurka COVID-19 iyadoo dhanka kale ay sheegeen mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada dawlad deegaanka Soomaalida in imtixaankii fasalka 8-aad ee dhawaan ay u fariisteen ardayda dawlad deegaanka Soomaalida natiijadii ka soo baxday in 196 ardayda ay u gudbeen waxbarashada dugsiga sare Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxa la diyaaray Xuseen Nur Haaji
kulanti waxaan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurba joog Soomaali ah oo lacag u ururinaya wax ka qabashada dhibaatooyinka COVID-19 ee Soomaaliya COVID-19 ayaa markale ku soo laban kacleeyay Soomaaliya. Kiisaska ugu badan waxaa laga soo wariyay magaalada Muqdisho. Dawladduna waxay soo rogtay amarro lagu xakameynayo faafista xanuunka. Isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ayaa ka soo yeereysa qeylo dhaan ku saabsan inaysan haysan agab ku filan oo ay kula dagaalamaan COVID-19. Hadaba qurbi joog Soomaali ah oo ku nool magaalada Toronto ayaa bilaabay dhaqaale ururin u badan dhanka online-ka. Ubax Cabdullaahi Firimbi iyo Yuusuf Abikar Caliyow Baby ayaa ka mid ah dadka hawshan wada. Waxay barnaamijka qurbi uga warramayaan dadaalka lacag ururinta ah ee ay ugu gurmanayaan Soomaaliya. Waxaa ku hormaraysa Ubax Cabdullaahi.
Waxyaalaha lagu dhaliyay aniga iyo community members-ka ee Toronto markii aan ka wada hadalnay walaalkay iyo baby ee dhalinyaro kale oo rag iyo dumar isugu jiro waxaan ku fakirnay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan wax aruurino dhibaatooyinka xamar yaala iyo oxygen la'aanta iyadoo aan ka fakirin sidee wax ku gaarsiisan oo yaani sida ugu dhaqsiyaha badan aan wax ku keen kartaan wax ku aruurin kartaan oo wax ku gaarsiin kartaan markaan wada hadalnay waxaan go'aansanay inaan sameysano GoFundMe program kaliirahdo oo aan maragtay Facebook ka ku sameysanay
oo dhanka internetka ku shaqeeya
maadaama aan dad far badan ku xirannahay oo maragtay groupada oo members ka oo markaas aan ka wada hadlaynay oo dhan maragtay inaan wada gelino Facebook yadeena oo aan share gareyno oo qof walba qofka kale u sii gaarsiiyo soo waxay maragtay noqotay in caalamkii oo dhan oo qof walba uu arko uu ka qayb qaato anagina aan lacag fiican ku helno muddo gaaban
waa taxay ubax aan ku salaaban doonaa Yuusuf Abikar Cali iyo Baby soo dhawoobay waxay warantay waa ogtahay dadku xaalada adag ee laftooda ku jiraan oo COVID-19 ka ayaa saameeyay dhaqaale ahaan kuwa dibadda jooga oo dhaqaalaha aad ka filaysaan inay ka qayb qaataan sidee bay ku soo rogalaysaa in dhaqaale ku filan dhibaatada Soomaaliya ee ka jirta oo COVID wax looga qabanayo aad aruurisaan xilligan adag
aan maasheed walaalkay Xuseen waa run way adag tahay wayna adag kaanaysaa inta lagu jiro joogitaanka cudurkan in lacag sidii la rabo loo goro waayo dadkii maaragtay meel loogu tago iyo meel laga raadiyo ma jirto haddana waxaa noo sahlaysa aaladahan cusub ee lagu shaqeeyo sida e-transferka iyo GoFundMe-gan iyo qadka taleefanka oo maaragta qofka markaan la hadalno ay noo suurad galayso in isla markiiba wixii aan ka rabno maaragta uu noo soo diro runtii 2-3 koor ayaa markii walaashay ubax fikradan ay keentay haddana ilaa iyo $70,000 ayaan sii wadnaa targetkeenana waa de inta ay noo dhiibaan ummadda Soomaaliyeed wixii ummadda Soomaaliyeed ay noo dhiibto waxaan gaarsiin doonaa haddii ilaa iraahdo Soomaaliya oo looga baahayo oxygeno Soomaaliya oo looga baahayo hand sanitizer iyo mask dadka Soomaalida oo runtii aad u dhiban oo maalmihii la soo dhaafay ilaa haddana marag ku baabaay isbitaalada Martin ama isbitaalada kale ee maalinta ku yaala Muqdisho ama gabi ahaanba Soomaaliya marka Xuseen way adag tahay haddana kama inaan ma fiirsanayno ma naqanayso inaan Facebook ka aragno oo iskaga aamusno waan ugu istaagnay waana wadi doonaa inshaallah inta karaankeena
waa tahay ubax dad badan ayaa isweydiinaya dhibaatada COVID ee Soomaaliya ma ahan mid community Toronto ku sugan amaba shakhsiyaad isababulo qurbi jooga ay wax ka qaban karaan ee ventilatorka waxa loo yaqaan qofka neefta markii ku dhigta lagu xirayo kale Soomaali aad ayuu ugu yaryahay waxa leeyahay lacag badan ayuu joogaa idinku maxaad bartilmaameysanaysaan ma waxaad rartaa inaad wax ka qabataan sidii dadka ay gacan gashiga gloveska loo yaqaan iyo xirashada mask aad siisaan mise awood intaas ka badan ayaad rajaynaysaan inaad heshaan oo dhibaatadaas baaxad leh aad wax uga qabataan
horta alxamdulillah ilaahay wax weyn baa weel weyn baa wax looga baryaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa haddaba annagoo 3-4 maalmood maraynaa oo aan filaynin lacagtaas inayna soo geli doonto ayaan aragtay helnay alxamdu shukri rabbilcaalamiin annagu waxaan ku talagalnay inaan oxygenka aan maaragtay u iibino magaan oxygenka u dhamaanayo mar walbaaba maaragtay qofkii oxygen u baahda more oxygen in la helo wadankii laga helo loo baahay hadda waxaan maqmaqlay in maaragtay oxygen qoyo maaragtay warshad iyo wax saasno asal sameeyo in wadankii uu jiro I'm not sure but maqaalay ugu tahay marka hadii la helo oxygenkii oo mar walba maaragtay isbitaaladii loo soo buuxinayay haamankii fikrad fiican waaye oo maaragtay ilaahay run ha ka dhigo oo maaragtay annagana waa ku daba jirnaa inaan soo ogaano oo aan soo hubin marka oxygenkaas ayaa muhiimadeen waxa aan focus kareynayna ay tahay inaan helno
waa tahay ubax your baby dhibaatada COVID Soomaaliya dhan ayay ka jirtaa caafimaad ahaan marka laga soo tago dhaqaale ahaan iyo siyaabo kala duwan ayuu u saameeyey walow caasimada ay ugu daran tahay marka laga hadlayo tirada caseska cusub ee COVID 19 sidee baad u qorsheynaysaan markaad lacagaha ururisaan xaggee baad bartilmaameysanaysaan maadaama aadan gaari karin guud ahaan dalka
anaga targetkeena waa hadda wuxuu yahay Muqdisho iyo hareeraheeda gobolada ku dhow dhow laakiin xoogeena wuxuu saaran yahay Muqdisho sababta aan Muqdisho iyo gobolada u dhow dhow aan leeyahayna waa dhibaatada hadda ugu ba'an sida aan la wada socono isbitaal Martini oo kale iyo isbitaalada ku dhow dhow dhibaatooyinka naga soo gaaray iyo dhimashada maalin walba inta maalintii dhimata oo aad u badan xoogeena waxaan saaraynaa Muqdisho waayo waxaa ku badan culayska waxaa ku badan oxygen la'aanta waxaa ku badan walow goboladana aysan ka liidan laakiin hadda ifkan wuxuu yaalaa Muqdisho
ubax waxaad iga warantaa bal sidee baad ku hubinaysaan lacagaha ururisaan inay gaarto cidda rasmiga oo loogu talagalay marka la dhibaataysan xanuunkan COVID 19
waxaa jiro dad anaga aan isku hubno oo nagala shaqeynaya arrintan oo fikradaha nala lahaa in wixii maaragtay oo wanaagsan iyo jidka wanaagsan aan mari karno oo maaragtay advisorano ah insha allah biidnillah alkariim yacni gacan la hubo inay gasho oo ay noqoto lacagtii aan halkan ka bixinay sidii loogu talagalay inay gaarto
xuseen aniga hadda waxaan soo jeedin lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay ka midaysnaadaan sidii lagu gurman lahaa dadkaas dhibaataysan u haleelayay maaragtay cudurkan dilaaga ah ee adduunka meel kasta xataa meeshan aan joogno ka jiro ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda soomaaliyeed uu hareer mariyo waxaan kaloon soo jeedin lahaa dhammaan cid walbo siyaasad ku mashquulsan in siyaasad dhinac la iska dhigo marka waxaan codsan lahayn in aad u soo jiisataan sidii aad u wacyigelin lahaydeen dadka sidii aad maalin walba isbitaalada aad u kormeeri lahaydeen iyo marxaladda lagu sugin lahaa iyo wixii loo baahan yahay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurbi joog soomaali ah oo lacag u ururinaya wax ka qabashada dhibaatooyinka COVID 19 ee soomaaliya waxaa barnaamijka igala qayb galay ubax cabdullaahi firimbi iyo yuusuf abikar cali oo yow baby loo yaqaano oo ka mid ah qurbi joogta soomaalida ee magaalada toronto ee wada lacag ururinta wax looga qabanayo xanuunka COVID 19 ee soomaaliya inta aan mar kale kulmi doono waanigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Haaji oo nala socodsiinayay xubintii qurba joogta idaacadda v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay isugu keeni lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kadib markii ay ku guuldareysteen siyaasiyiinta Soomaalida toddobaadkii hore inay isugu yimaadaan shir looga hadlayo xalka gaarista isfaham waaga ka taagan doorashooyinka haddaba dadaalada socda ma yihiin kuwa xal loogu heli karo khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka dalka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed ee Colonel Cabdisalaan Xasan sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Suleyman Cilmi
in waa run weeyi in dadaalada socda waa kuwa xal lagu heli karo Soomaaliya doorashadeeda inay si nabad ah u dhacdo iyo in maxalladay doorasho ay umadu u gol yihiin ba ay noqoto dowladda federaalka hore badda waa u howlanayd geed dheer iyo geed gaaban boo fuushay sidii ay doorasho xalal noo u dhicleed haddana hadii ay ku qanacsan yihiin nimankii deeshalay wax diidana in aad bay rajo fiican bay leedahay umadda Soomaaliyeedna rajo fiican bay ka sugeysaa
Cabdisalaan
dad iyagu heshiin waayey oo afkooda iyo inay iyagu Soomaali kuwada hadlaya oo walaala ama maamul ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaadeen waa la idin dhexgelayaa fool xumo Soomaali u taagan wey iyagaa wax laga rabaa iyagaana wax laga doonayaa dadka Soomaali u taagan dadaal cid kale tusoo dhacgasho Soomaaliya qaran jab ku yahay dulbi buu ku yahay waxay ka soo gudubtay weeye maanta uma baahna laba waxyaalood midna uma baahna cid soo dhacgasho uma baahna dagaalna uma baahna in labadana la ilaasho midba Soomaaliya la ilaasho la isku dhoodho waxay lagu heshiiyay in la fuliyo ninka xilka u weyn laga rabana waa madaxweynaha ra'iisul wasaarihiis baarlamaanka laga rabaa laakiin haddii cid ajnabiya soo dhacgasho shalay September baantii la shiray waa la heshiiyay hal la isu yimaado hal la yiraahdo qodobka iyo qodobkaas aan ku heshiinay yaa jabiyay cidda jabisa fartaha lagu fiiqo hal la qabto laakiin haddii la soo dhacgalo Soomaaliya barteedii iyo miska si xun bay gaaraysaa
haddii aan dib kugu soo laabto Suleyman waa dagaysanaysa Colonel Cabdisalaan wuxuu ku doodaya inay muhiim tahay in Soomaalidu dhexdooda ay iyagu xalka gaaraan oo aan loo baahneen in gacan saddexaad adiga maxaad ka dhihin lahayd doodaysa
haddii heshiis Soomaalidu gaaraysa horey heshiisu gaadhay heshiis badan baa la galay heshiisyadii la galay maxay u socon waayeen haysu socodsiin waa in nimankii heshiisada galay beesha caalamku isaameen bay ku leedahay wadanka dhaqaale gelisaa lagama maarmi karo haddii la wada tashan waayey oo war aan wada tashano in layno taliyo maxaan ku diideynaa waxa weeye inay ayadu soo fargeliso oo ay xalalay talada ka soo qayb gasho waa arrin muhiim ah weeyaan
Colonel Cabdisalaan waa dagaysanaysa Suleyman wuxuu qabaa marba haddii heshiiska la gaaray oo fuli waayay beesha caalamka inaanay looga maarmin siyaasadda Soomaaliya maadaama ay door ku leedahay arrimaha Soomaaliya maxaad ka dhihin lahayd
door ka ay leedahay wakaalmo door siyaasadeed ma waxa la isku hayaa waa siyaasad beesha caalamku waxa uu leedahay dowladda ku meel gaarka ah inaa ku meel gaar waa ka baxnay dowladdu jirta waa annay maanta oo caalamkeeda iyo xuquuqdeeda u taagan adduunkana siyaasadda waa la isku qabtaa oo wali waxay ka timaadaa dadka xukunka marka haya inay ku ceeshadaan ama kororsadaan anuu waxaan qabaa Soomaaliyeedu has xaliso iyo isku celin in loo taliyo in waxaan ka soo gudubay Soomaaliya dib loogu celiyo dad aqal leh oo nahay dad islaam ah oo nahay ballanta fuliya idinka mas'uuliyadda qaata meesha wax ka qaldan yihiin nin walba waa arkaa waxa la isku hayaa waa gudiga iyo gaduud iyo qaybta qoy wadanka foodaya la galay waa inuu Soomaaliya dariiq qaadata ninka madaxweynaha waxaan leeyahay walaalow shalay waa lagu doortay sidii lagu soo dhaweeyay dhin loo soo dhaweeyay bijo tanaasul badan bixi gudiga bedel gadaana ka soo sar madad geysi halka raadi halka halkaas ku jira arbaankaas qoyina sida kuwa kale u soo maamulayaan dadku faraha ugu qaata ka maamulaan
haye Suleyman
horto Cornelka waxaan leeyahay madaxweynuhu isaga tanaasul laga rabaa buu yiri madaxweynuhu shirkii uu samareen wixii ka soo baxay tanaasul buu sameeyay isaga tanaasul
aan waxa kale u tanaasulay shirkii halkan ku dhacay ee wuxuu ka tanaasulay doorasho aan ma aan fod inay wadanka ka dhacdo taana tanaasul buu sameeyay danta qaranka tanaasul buu sameeyay wax weey intaas oo tanaasul ayuu madaxweynuhu sameeyay tanaasul kale oo hadda u harayna ma jirto marka wax weey nimanka tanaasul looga baahnaa waa wax weey waa nimanka hadda ayagu heshiisyadii oo dhan ayagu ka baxay maanta beesha caalamka inay soo gashana ayaga ayaa sabab u ah Soomaalidu waxa tiraahdo ama tasho ama lagu taliyo marka hadii aanu tashan weynay in nolo taliyana oo debesha caalamku noo talisana dib kuma jirtay inagu waxnu raadinaynaaba waa nabad
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheer oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee Colonel Cabdisalaan Xasan sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Mahad Sanad Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ka soo dirtay magaalada Muqdisho
soo dhawaatan warkii dunida oo naqteena waxaa la diyaaray Cabdi Xakiim Maxamuud Jirwa
ugu yaraan laba qof oo ka mid ah dadkii dibad baxay ayaa maanta ku dhintay Myanmar xilli maalin kale ay bulshadu dhigaysay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan tallaabadii militarigu bishii hore ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd. Dadkan u dambeeyay ayaa ku dhintay magaalada Mayidkiina oo caasimadu ah gobolka waqooyiga ku yaala Kachin. Sawir u qaaday wariyaha VOA ee qaybta Burma ayaa muujinaya dadka la toogtay oo yaala jidka isla markaana dhiig badan ka daatay, iyadoo qaarkoodna ay la joogaan howladeennada gargaarka degdega ah. Halka sawir kalena uu muujinayay haweeney la gacan qabanayo kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray ciidanka ciidamada ku sameeyeen. Dhimashada u dambeysay ayaa la xiriirtay mudaharaad guud oo ay bilaabeen isbaheysiga sagaal urur ganacsi, kaasoo ay ku taageerayaan dadka ka soo horjeeda inqilaabka isla markaana ay cadaadis ku saarayaan xubnaha militariga junta. Isbaheysiga uu Sacuudigu hoggaamiyay ee dagaalka kula jira xoogaga Iran ay taageertay dalka Yemen ayaa sheegay haddii inay bilaabeen olole cusub oo dhanka cirka oo ka dhana caasimadda Yemen iyo gobolada, iyagoo kaga aargudanaya gantaalo iyo diyaaradaha daroonka loo yaqaan oo olole beegsaday meelaha muhiimka ah ee militariga iyo weliba saliidda dalkaasi Sacuudiga. Waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee muddo sanado ah oo magaalada Sanca ay duqeeyaan diyaaradaha dagaalka Sacuudigu. Arrintan oo timi xilli boqortooyadu ay waajahayso korarka duqeymaha xuduudda kasoo tallaabaya ee lala beegsanaya tasiilaadka oo ku jiray weerar lagu qaaday xaddi meel muhiim ah oo saliidda laga daabulo. Dadka degan magaalada Sanca iyo maleeshiyada haysata caasimadda ayaa ku waramay inay magaalada xaddi ka maqleen qarax weyn, mana jirto xog tilmaamaysa khasaare halkaasi ka dhacay.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestii istiyeerada aadna fiidnimo waa idin la socodsiinayeen anigu Jaafar Kuka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa nagaynta tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa magan alla. Mamoodo inuu igu soo maqayoo.